ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓትን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ከምኡ ድማ ወተሃደራዊ መኮንናት ዝነበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሲ ከም ዝምስርት ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ ማይካድራ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ናይ መብዛሕትኦም መንነት ከም ዝፍለጥ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ዜና ኣሎ ምንያ ፈርቂ ከተቕርበያ።
ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ንጉዳያት ብልሽውናን ዝተወደቡ ገበናትን ፍቃዱ ፀጋ ብፍሉይ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ንክተሓዙ ትእዛዝ ካብ ዝወፀሎም 347 መራሕቲ ህወሓት ነበርን ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናትን ብዛዕባቶም ዝተታሕዙ ጥራይ ብዘይ ጥርጥር ምዝራብ ይከኣል እዩ። ካብዚኦም ወፃኢ ዘለዉ ግን እቲ ናይ መከላኸልን ፀጥታን ሓይሊ ይከታተሎም ኣሎ እዩ ኢሎም ንክህቡ ፍቓደኛታት ንዘይኮኑ ከዓ ስጉምቲ ይውሰዶም ኣሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን ናይ ዝተታሕዙ 24 ተጠርጠርቲ ግን ምርመራ ይውዳእ እዩ ዘሎ ኩሉ ዝፅበዮ ቁልጡፍ ፈትሒ ንምትግባር ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
ምርመራ ጀሚረን ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቁ እየን ኢሎ በከፊል ማለት
ምርመራ ጀሚርና ዳርጋ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። እዞም ሰባት ዝሰርሕዎ ሕድሕድ ገበናት ካብ መጀመርታ ኢልና ምስ ንፈሊ መርሚርና ንምውዳእ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ እዩ። ግን ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ዝፈፀምሉ ተግባርን ለውጡ ስዒቡ ኣብ ሃገር ህውከት ንምልዓል ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። ኣብቲ መርትዖ ዝረከብናየ ጀሚርና ካልእ ከዓ ብከይዲ እናመርመርና ክስ ንምምስራት ዝኽልክለልና የለን ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ንላዕሊ ክንድንጎ ኣይንኽእልን ኢና ከም መንግስቲ ብወገን ግዳያት እውን ህፁፅ ፍትሒ እዩ ዝደሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ብሄር ተኮር ጭፍጨፋ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፈፀምቱ 279 ሰባት እዮም ኢሉ ነይሩ ሞ ነዚ እንታይ እዩ መሰረቱ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣቶ ፍቃዱ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ
ከ279 ሰዎች ውስጥ 28 ሰው ብቻ ነው በስም ብቻ ይለየ ናቸው። ሌሎቹም
ካብቶም 279 ሰባት እቶም 28 ጥራሕ ኢና ብሽንፈሊና ዘለና። እቶም ካልኦት ብስእሊ ካብ ባንክን ቀበሌን ክልለዩ ተገይሩሎም ምርመራ ክቕፅል እዩ ዛጊድ ዝረከብናዮ ኢና ገሊፅና ዘለና። ብዛሕቶም ብሽም ስደተኛ ናብ ስደት ሰጊሮም ኣለዉ። ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንእሰያት ሰብ ሃፍቲ ኣባላት ፖሊስን ሚሊሽያን ኩሎም ናብኡ እዮም ሰጊሮም ዘለዉ። ዝተወሰኑ ከዓ ናብ መስመር ሽረ ዝኸዱ ኣለዉ ብምኽባር ሕጊ ይድለዩ ኣለዉ። ብከይዲ ክንረክቦም ኢና። ኣብቲ ከይዲ ምኽባር ሕጊ እውን ዝተደምሰሱ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ንጥርጥር ኢና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሓደሓደ ወገናት ከም ዝብልዎ ግን ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሰም ዘሎ ዘይኮነስ ካልኦት ሓይልታት እዮም ንዝብል ነዚ ምስቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣለ ንዝብሎ ምርትዖ ከመይ ተብርህዎ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ቃል ምስክርነት 245 ሰባት ተቐቢልና ኣለና። ኣብቲ ቦታ ፀገም ብሄራ ኣሎ ተባሂሉ ስለዝሕተት ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ እቶም ተጎዳእቲ ጥራይ ኣይኮኑን ቃለም ሂቦም ዘለዉ። ኣብ ገዝኦም ኣእትዮም ነቶም ሰባት ዘድሓኖ ገለ ግዜ እውን መጀመርታ ንዓይቀተሉ ኢሎም ኣብ ልዕሊኦም ደቂሶም ዘድሓንዎም ኣለዉ። ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ፖሊስን ሓዊሱ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ጨፍጨፋ ናብ ካልእ ንምልጋብ ፈፂሙ ዝጥዕሙ እውን ኣይኮነን። ኣብ ኣደባባይ ብቀትሪ እዩ ተፈፂሙ። ምርመራ እውን ኩሉ ብቕዓት ተጠቂምና ኢና ሰሪሕናዮ ኢሎም ኣለዉ። ቁፅሪ ግዳያት ግን ቅድም ዝተገልፀ ካብ 600-700 ዝብል እዩ ነይሩ። ግን ተጋኒኒ እዩ ኢልኩም ነርኩም ሕጂ ብጣዕሚ ነኪድ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ፍቃዱ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ብደንብ ነኪ እዩ፣ ግን ናይ መወዳእታ ምርመራ ውፅኢቱ ምስ መፀ ምግላፂ ሓይሽ ኢልና ኢና። ቁፅሪ ጎዳጉዲ ምስ ተመሰኻኽር ዝበልዎ ልክዕ ኮይኑ ኢና ረኪብና እያ፣ ካብኡ ንላዕሊ እውን ረኪብና ኢና። ብቁፅሪ ግዳያት ግን ፍልልይ ምህላው ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለው። ብመሰረት ፀብፃብ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ።